እዚ ብቤተጽዮን .com ዝቐርብ ቃላት ጽሞና እዩ። ሰሚዕኩም ክትባረኹ ድማ ናይ ወትሩ ጸሎትና እዩ። ኣምላኽ ይባረኽኩም። ካብ ህያብካ ህላውነትካ ይሕሸኒ። ገጽካ ምሳና ዘይከይድ እንተ ኾይኑስ ካብዚ ኣይተደይበና። ዘጸአት ምዕራፍ 33 ፍቕዲ 15 ሙሴን እስራኤላውያን መሪሑ ካብ ግብፂ ክወፅእ እንከሎ ብሰንኪ እቶም ዝመርሖም ዝነበረ ህዝቢ ብዙሕ በዳህቲ ዝኾኑ ነገራት ኣጋጢሞምዎ እዮም። እቶም ህዝቢ ተረርቲ ክሳድ ኮይኖም ንኣምላኽ ተፈታቲኖሞ ሓሚሞን ንዕኡ ሓዲጎም ጣዖት ኣምሊኾምን እዮም። ሙሴ ግና ምዚ ኩሉ ሓደ ነገር እዩ ዝብህግ ነይሩ። ንሱ ድማ ገጽ እግዚኣብሔር ኣብ ኩሉ ጉዕዞኦም ምስኦም ክኸውን እዩ። ብኣንጻሩ ባህጊ ህዝቢ እስራኤል ወግሐ ጸብሐ ንኣምላኽ እዚ ግበረልና እዚ ድማ ወስኽና ከምዚ ኸ ክትገብር ዶ ትኽእል ዝብል እዩ ነይሩ። ጽቡቕን ምሉእን ውህበት ካብ ላዕሊ ካብቲ ለውጢ ወይስ ምምልላስ ጽላሎት ዘይብሉ ኣቦ ብርሃናት ዝኾነ ኣምላኽ እዩ ዝወርድ። ውህበቱ ድማ ሰና እዩ። እንተኾነ ግና ከምቲ እስራኤላውያን ካብ ግብፂ ክወፁ እንከለዉ ነቲ ኣምላኽ ምርኮ ገይሩ ዝሃቦም ኣዋርቕ ናብ ምስሊ ጣዖት ለዊጦም ብምምላኽ ንኣምላኽ ዘጓሃይዎ እቲ ኣምላኽ ዝሃበና ህያብ ሃብቲ ይኹን ፍልጠት፣ ጥበብ ይኹን ዝና፣ መልክዕ ይኹን ውሉድ ብዘየገድስ ኣምላኽ ከም ዝሃበና ዘንጊዕና ጣዖትና ገይርናዮ ዶ ንህሉ? ወይስ ከም ናይ ሙሴ ባህጊ ልዕሊ ኩሉ ህላውነትካ ኣይተግድፈኒ ኢና እንብል? ጸሎት። ወኣምላኽ ስለቲ ኩሉ ሰናይ ውህበትካ ኣመስግነካ ኣለኹ። ንስኻ ተፈቅረኒ ኣቦይ ስለ ዝኾንካ ድልል ልበይ ክትመልኣለይ ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድሚኻ ክቐርብ እየ። ልዕሊ ኩሉ ግና ወኣምላኽ ህላውነትካ እዩ ብሂወት ዘንብረኒ እሞ ንህላውነትካ ካብ ሂወተይ ኣይተረሕቆ። ብስም የሱስ ኣሜን።